Për fe e atë dhe.
100 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë. Në emisionin e sotëm, vendi i kishës katolike në Tryesën e Vlorës, ku u shkrua një nga faqet më të rëndësishme të historisë së Shqipërisë. Fjalori enciklopedik, të cilin e kujtuam në emisionin e kaluar, e cilëson Dom Nikol Kaçorin, përfaqësuesi Durrësit, i cili Durrës, i ati që qeverise i ndej nga administrata turke, ati ku intrigon të Esat Pasha Toptani, apo ati që dy ditë pasi kishte ngritur flamurin e pavarësisë, më 26 nëntor, do të pushtoi nga serbët që tashmë e mbanin të rrethuar. E pa përcaktuar pra përkatësia e njërit nga delegatët MNZ, krah i djathtë Ismail Qemalit e nënkryetari i qeverisë së përkohshme, kryesuar nga plaku i Vlorës. Të mos e njohin historianët e akademisë dokumentin që të flet qartë, duke na kujtuar se nga Durrësi, delegati ishin Zoti Abbas Efendiu, Zoti Mustafa Agaj e Jahja Efendiu, i cili pritet të vinë, e Zoti Dom Nikol Kaçorri, nga ana e Arqipeshkopit të Durrësit, për të gjithë shqiptarët katolik që ndodhen në urdhnin e tij. Ky citim është marrë nga dokumente historike për të shërbyer historisë son, botuar nga Lef Nosi, duke nisur nga viti i parë, prill 1924, numri 4, faqja 119.
Dom Nikol Kaçorri pra nuk ishte thjesht përfaqësues i Durrësit, por i njerës nga djoqezat më të mëdha e më të lumnushme të saj, krye djoqezës së Durrësit. Ata që shkruajnë historinë e Shqipërisë duhet marrin sa do pak erë edhe nga historia kishës dhe e gjuhës me cilën flet, për të mos rënë më në gabime të tilla fushnjore, nëse nuk duan t'i quajnë me emrin e vetë, mohime të bëra e jo pa qëllim. Nikol Kaçorri nuk mund shkonte në mbledhjen zëmale të shpalljes së pavarësisë, i veshur me veladon e me qafore të bardh, siç e shikojmë edhe në fotografitë e kohës, nëse nuk do të kishte lejen dhe bekimin e të parëve të kishës. Çdo përpjekje për t'ia kundërvend kishës katolike këtë figurë të ndritur është qesharake, sepse po të kishte vepruar në kundërshtim me interesat e asaj fuqie të madhe shpirtërore që përfaqësonte, nuk do të ishte paraqitur me ato fjalë të cilat i cituam më sipër në kuvendin e madh, për ku u nis me bekimin e të parit, si delegati i kryi peshkuit mirënjohur adhetar i mëzot Primo Bianchit, Frank Bardh Kamerit, bari shpirtërori një grigje të shumë numërt.
Ndërsa në historinë e Shqipërisë, botimi Akademisë së Shkencave të Shqipërisë shkruhet. Në vitet 1906-1907 u zhvillua qendresa e popullsisë së Krujës dhe e fshatrave të Kurbinit kundër zgjedhjes fiskale osmane. Duke qenë në gjendje të mjerueshme ekonomike, popullsia e këtyre rrethëve nuk pranoi të paguante taksën për baktin, për shërbimin ushtarak, beledia askerie, si dhe detyrimin e të dhjetës që qeveria turke po këmëngulte t'i vilte qysh në vjeshtën e vitit 1905. Ky vendim u mor në mbledhjen që përfaqësuesit e parisë të vegjëlisë së popullsisë katolike të Kurbinit mbajtën në gusht të vitit 1906 në katundin Delbinisht, ku morën pjesë edhe Dom Nikol Kaçorri atë Shtjefën Gjeçovi. Me Kurbinasit u bashkuan banorët e Kthellës, të Rranzës, të Malsisë së Lezhës, të Lurës, të Bregut të Matit, si edhe popullsia myslimane e Krujës.
Popullsia fshatrave katolike ose me shumicën popullsi katolike, të Malit Bardh, të Skurajt, Milotit, Laçit, Zhejës, të Ulëçur nga Gjin Pietri, pa marë parasysh këshillat e arqipeshkvit të Durrësit i mëzot Bjankit, që shkoj posaçërisht në Delbnisht për të kërkuar prej tyre të mos i përdornin armët, në mesin e shtatorit vitit 1906, ju kundërvu shtrisë osmane në Skuraj e në Zhej. Ndërkaq lufta vijoj në fshatrat e Kurbinit, ku popullsia katolike nuk pranoj të nënshtrohej. Rrëth 700 burrat armatosur që ndronin për balu shtrisë osmane. Me ta u bashkuan dhe forcat të tjera nga Kthella fqinje, si dhe popullsia e krahinave malore për rreth, e Milotit, Ërshenit, e Pishkashit, e Lurës, e të tjerë, shumica e cilës ishte katolike. Me nërmjetësin e konsulit austro-ungarez në Shkoder Kral, Prifti i Dorset, Nicole Cacciore, më 17 tetor 1906, siguroi marrveshjen me valiun e Shkodrës sipas stiles. Vendosej një shumë e kufizuar dhe e caktuar më parë për çdo kategori taksash. Kjo marrveshje u pranua edhe nga Kurbinasit, por u shkel nga autoritetet osmane, që vijuan të kërkonin vjeljen e plotë të taksave.
Më 26 tetor deri më 14 nëntor të vitit 1906, ushtria osmane ndërmori një ekspeditë të re edhe më të ashpër ushtarake, gjatë së cilës dogji e grabiti shtëpinë e Gegajt, të Milotit, të Zhejës, të Laçit e të Gjormit dhe shkretoi arat e tyre. Ushtria sulmoi gjithashtu malsinë e Lezhës, ku ishin strehuar familjet e Kurbinasve. Kryengritësit i bën ushtrisë osmane një qendresë të fuqishme, sidomos në Skuraj, ku luftimet zgjatën disa orë, si edhe te Shkalla e Matit. Për të shmangur shpartallimin e plot, Shef Kibeu, pasi lanë në këto vende disa dhjetra ushtar të vrarë, më 14 nëntor u tërhoq në fushën e Matit, duke mbajtur vetëm disa pika të kontrollit të rrugëve. Kurbinasit, edhe pse të kërcënuar nga të ftohtit, uria e vdekja, vazhduan të rezistonin dhe të qëndronin me familjet e tyre në male gjatë gjithë dimrit të 1906-1907.
Ndërhyrjet e fuqive të mëdha, sidomos ato të përfaqësuesve austro-hungarez pranë qeverisë së Stambollit, pas lutjeve të përsëritura që popullësia e Kurbinit u bëri atyre në janarin shkurt vitit 1907, nuk mbeten pa rezultat. Por dhe porta e lartë, duke parë se me masa terrori nuk po e thyen dhe do të qëndresin e popullësisë Kurbinit, dhe se zgjatje e kryngritjes në këtë krahin po ulte prestigjin e saj dhe po ujep të shkas ndërhyrjeve të shteteve të huaja, dhe nosi të belshime Kurbinasve që, si u siguruan për plotësimin e kërkesave, u këthyen përsëri në fshatrat e tyre. Kaq për qëndresin e katolikve të kryediocezit të Mall të Durrësit. Në misionin e ardhshëm, Vendi i Kaqorrit në historinë e Shqipërisë.